ocena dán moudrosti, kterou svatý Jan Evangelium vyjadřuje slovy. Tento je syn můj milý, v němž se mi zalíbilo. V němž se mi zalíbilo. Nejenom syn milý, ale v němž se mi zalíbilo. To je velice obsažná věta. Vy nezažíváte ještě Boha takhle. Vůbec ne. A ten vztah není takovýhle, podle tohoto zážitku. Z tohoto zážitku vyplývá úplně nový vztah otci. Vztah syna otci. Než to my se pořád chováme, všichni, já i vy, tady jsme, jako syni této země. A ne jako syni Boha Otce. A přeci už ve starém zákoně je psáno, ve starém zákoně, zdališ nejsme všichni děti jednoho Otce. Toto bylo dříve napsáno tady na nové synagoze pražské, a bohužel tento nadpis zmizel. Je to veliká chyba, protože to je nadpis, který by tam měl být pro všech, po všechny věky. Aby lidi se vzájemně lépe snášeli. Jsme syni děti jednoho otce. A toto Ježíš poznával, že je nejenom synem, ale milovaným synem, který, protože toto synoství zažívá, má určitá privilegia, o který se nám vůbec nezdá a o kterých apoštolové buď v evangeliích, anebo potom v epištolách praví, ani oko lidské nevidělo, ani ucho lidské neslyšelo. Vůbec nemáte tušení, jaká sláva je připravena pro člověka na věčnost. A toto on už zažíval, pro slávu. No. Cesta činnosti. Když jako především se snažíme o spojení s Bohem pomocí činnosti, tak asi především pomocí činnosti, no to nejde čistokrevně jenom tím, vede k jinému druhu poznání, než když především se snažíme milovat. Ta láska vede k jinému druhu, protože já se pokusím vysvětlit k jakému jinému druhu. A cesta poznání, pokud po ní kráčíme, vede k jinému druhu poznání, než cesta lásky, než cesta činnosti. Je dokonce, protože zdá se být nejznešenější ze všech, nejtíž přístupná totiž, tak spíš, nejmoudřejší, nebo tak nějak, je přitom velice nebezpečná. Já jsem si dobře vědom, že ten, kdo poznává věci neosobně, může se dopouštět velikých chyb v osobním poznávání. Tím, že toto osobní poznávání podceňuje. A že staví osobní poznání vedle toho, nebo hluboko pod to poznání neosobní. Já jsem vždycky připomínal do toho, který se zlobil, měl si odpálit od svátného ohně. Ramakrišna ho napomenul, jak může on, Tathapuri, sídlo neosobního poznání, tak nedůtklivý vůči člověku, který nevěděl, že jde o posvátný oheň a který si odpálit dýmku, protože to potřeboval. Já říkal, žádné zesvěcení. To, milí, to tam půjde, protože jsem zesvěcení. A církev konečně dělala tutéž chybu ve středověku, že říkala, láska duši je pravou láskou. Je to láska duše, k lásce k duši. Já to překládám možná chybně z latiny, ale prostě došlo tak daleko toto neosobní chápání lásky, že říkali, no když jsou tady lidé, kteří umírají hladem, nic se nestane, po smrti budou odměněni. Vy, kteří trpíte, nic z toho nedělejte, po smrti vám kyne věčné blaho. Žádný bohatý neprošel do království nebeského. Vy jste na tom líp. A dřeli je ty chudí. Ano? Poslední peníz a poslední práci jejich pro sebe. Protože si se tomu věřili, že to tak je, ale pro jistotu žili si tady pohodlně v tomto životě. Také to dopadá s lidmi, kteří zastávají to neosobní poznání na nebesích, nějaký blaho nebo takové, které nezažívají ještě. A není to založeno na, řekl bych, všestraném rozplamenění lásky a činnosti. Teď se dostanu k tomu, jaké jsou v tom rozdíly. Když třeba se dostaneme my pomocí činnosti k poznání Boha, tak to má za následek, že každou událost vidím jako od Boha, vidím, ne, se to vymýšlím, od Boha naservírovanou. A znám v této události svoje postavení. Takže neomylně jednám správně. I tak, že nikdo tomu třeba nerozumí a vypadá to jako špatné jednání. Na to vůbec nedbám, protože jsem byl osvícen v tom smyslu, co je v záměrech Boží v jeho činnosti. Neboť on je také činný. To je existence. Že všechno existuje, co tady vidíme, to je projev Boží činnosti. Neboť kdyby byl nečinný, tak by nic neexistovalo. Jenom protože je činný on, tak toto existuje. Po chvíli, jak by si odpočinul, sedmý den odpočíval, tak všechno přestane existovat. Z tohoto důvodu musíme mít za to, že všech šest dní toho procesu tvůrčího i ten sedmý den toho klidu pořád vedle sebe probíhají. Ano? Tak takovýmto způsobem vypadá spojení s Bohem činností. Spojení s Bohem láskou vypadá tak, že opravdu celé moje srdce, celá moje duše, všechna moje síla je podmaněna Bohem. Tak dokonale podmaněna, že pro nic jiného nemám smyslu ani sil, než abych vyslyšel toto mohutné volání Boží lásky. Bůh totiž v tom stádiu, kdy jsem s ním láskou spojen, ve mně miluje. A to mě zavazuje, abych já už jeho láskou miloval. A kdybych v tom vykazoval nějaké mezery, tak prozrazuji, že jsem toto nezažil, nebo že to nezažívám. Že tuto lásku Boží v sobě nezažívám. Tuto lásku v sobě někdo zažívá, tak bez mezer miluje. Jak to Ježíš Kristus ukázal. I ty svoje katany. Tak vidíte, že úplně jinou cestou, jinudy, jinými prostředky a jinak je člověk spojen s Bohem. To spojení s Bohem nikdy není univerzální. U nikoho, protože my nikdy nebudeme Bohem, jak s těmi privilegii Boha. My budeme jenom vědomě nesmrtelnými, kteří z Boha budou žít vědomě. A ne ze sebe, jako dneska si myslíme. Se tady najíme a tak dále. No a kdybych šel k tomu poslednímu a řekl, jaké poznání, nebo jak vypadá spojení na cestě poznání, tak bych musel říci, že vypadá zcela jinak než na dvou cestách.
Kdyby bylo něco takto možné ho nějak izolovat, ne? To tak nikdy není úplně možné, ale by to teoreticky, školsky také izolovalo, tak to spojení poznání by vypadalo tak, že já bych vůbec nepotřeboval k ničemu rozumové úvahy, ničemu, ani smyslové činnosti, abych poznával. Jestliže k tomuto dojde, tak prozrazuju, že jsem se spojil pomocí poznání. Čili pak nemusí existovat tělo. A žádný projev boží, ani projev lásky, chopíte, abych já poznával. Neboť já skrze něho poznám, skrze tu věcnost poznávám. A to je něco víc než skrze smysly a rozum a skrze tělo, skrze maso a krev. Jak říkal správně Ježíš, toto tě neřekl, nezdělil maso ani krev, už duch boží. To je něco takového, o čem ho nepoučil toho Petra nikdo, ale on to věděl, protože to do něho bylo vlito z té moudrosti boží. Pro tu chvíli aspoň. Po všem osvícení. A kdyby to byl trvalý stav, tak tam sebou pak to trvá. Tak není třeba maso, masa a krve. Čili na této cestě ten člověk patrně ztrácí svoji tělesnost. Také. Ano? Zbavuje se poměrně brzo potřeby být tělesný. Takhle chápali třeba někteří řečtí filozofové poznání Boha, když našli poznávat, asi neprávem, tak spáchali sebevraždu. A Zenon a spol. Jistě velcí docenci, ale že spáchali sebevraždu, to je to, že oni si přičíchli k tomu a už poznali, že tělesnost je na překážku a tak to zrušili. Neuznává za správné. Takže ono by toto, co kážu třeba, co bych chtěl kázat, mohl kázat v tom na cestě poznání, mohlo vedlost i k takovým druhým těmu jako sebevražedno. Tak dále. Protože člověk nikdy nemá správné něco, co přijde potom. Já jsem si třeba smyslel už několikrát, že to, co právě poznal, mě vrchol. Poznal, že to není pravda. To je pěkně spodní hladina věcí. A já myslím, že tím jsem zhruba řekl ty přístupové, rozdílné přístupové cesty ke spojení s Bohem, ano? Nebo výslednice. Protože i když tady mluvím o výslednici, tak každá z nich vypadá tak, že jsou v ní ještě mezery pro ustavičné další zdokonalování. Neboť na věčnosti se nebudu nudit, protože to věčná moudrost, věčná láska, věčné bytí. Já budu pořád komunikovat s tím, co je víc, než jsem já. Či do nekonečna mohu přijímat té nekonečné. Nebude to nikdy konec. Člověk je bytostí, o které by se dalo říct, že je vesmírem v malém. Jo, to je známá věc. A proto jsou v něm zastoupeny všechny složky. A bylo by chybné, aby to, co já tady píšu, vás inspirovalo k tomu, že byste chtěli dělat jenom činnost nebo jenom lásku. Nic takového Ježíš Kristus nechtěl. Nebo jenom poznávat. Protože on ke každému přistupoval k takovému, jaký byl. Ale kromě toho si byl dobře vědom toho, že takovým, jaký člověk nyní je, za chvilinku být nemusí. Za chvilinku může být jiný. A i k tomu si našel znovu cestu trpělivě.
já bych se odvolal zase na Joba. Ten byl napřed bohatý. Všechno se mu dařilo. A pak postupně v dopuštění Božího, jak se říká, on udá vysvětlovat, vo všechno přišel. Tím o to zdraví a byl malmocnější, se to štítili, aby se nenakazili, seděli na hnoji. A on nepřestával velebit Hospodina za jeho moudrost, se kterou všechno mu vysvětlal, a všechno od něho tentokrát bere. V každé té fázi toho vývoje byl nový Job. Ten Job bohatý dávno zemřel, ale ne tak dokonale při prvním návalu strastí, aby ještě trošičku nebyl tím původním Jobem. Potom bylo třeba další vzít, další a další. Až z toho Joba nezbylo vůbec nic. Mezi tím taky byl Jobem zoufalým, prosím. Ani z toho nic nezbylo. Zbyl jenom člověk Bohu oddaný. A to je to pojítko, které by mělo vyplynout z toho všeho mnohého povídání a psaní, které já tady podnikám. Nespouštět se Boha. Pořád mu patřit. Protože čím dokonaleji patřím tomuto světu, tím méně dokonale patřím Bohu. A naopak. Čili proto vás poučuji o tom, jak máte v činnosti nacházet činnost pro Boha. Jak máte setkání s bližním nacházet setkání s Bohem a tak dále. Aby se to naroubovalo, toto zbližování s Bohem do všeho. Do činnosti, do setkávání, do lásky, do poznávání. I do poznávání. To se tady může bezpečně říci. Když já poznávám silou Boží, i když prostředečně pomocí rozumu a smyslu, neboť jeho existence a jeho tvůrčí činnost způsobuje, že já mám smysly a že mám rozum a že mám tělo a tak dále. A tak tímto primitivním způsobem se mohu vmyslet do toho, že i když takhle nedostatečně nedostatečným způsobem poznávám věci kolem sebe a rozumově o nich uvažuji, že to je v podstatě síla Boží, kterou já samovolně, ani se si toho vědom, přijímám a s ním hospodařím, ovšem pro sebe. A při poznání, cestě poznání záleží na tom, abych právě s touto silou poznávací hospodařil taky pro něho. To je, víte, cesta zcela odlišná od cesty lásky a cesty, ne tak úplně, ale hodně odlišná od cesty lásky a cesty činnosti. A samozřejmě, že platí na této cestě poznání to, že s čím hospodařím napřed, z toho budu klást napřed účty v jisté ohřivnách přirovnání. A jakmile to vyjde, já obstojím při tom účtování, tak bez mezer místo jedné hřivny dostanu jedno město. Místo dvou hřiven dvě města. Na nesmírně více, daleko více, než co jsem měl k dispozici, s čím bych hospodařil. A ne proto, abych to měl, tímž abych tím zase hospodařil. Čili to je zase hospodaření i na té cestě poznání. A se stále většími statky poznání. Stále větším bohatstvím poznání. A to je jedno z nejnebezpečnějších hospodaření. Protože nejsnáze si přivlastníte to, co poznáváte. To je daleko snažší přivlastnit, než si například odnesete ten nábytek domů. Se mi třeba líbí. Ale to, co poznávám, to už je u mě, to už je moje. Proto já tak nerad do té cesty vůbec jdu. To je, jestli tam se mluvilo o maximech požadavků tam u toho Ježíše cestě činnosti na poli nebo v domě, při cestě lásky z celého srdce a tak dále, tak tady, kdybych je přednesl ty požadavky, tak zprostředka, tak já sám, když je znám, tak se jich leknu. A vy, který jste, leknete prvé, ale ještě všechny tak. Jenže tak skrytě, aby nikoho nezastrašil. A já jsem si toho dobře vědom, že ta skrytost, jakou to říká na každém kroku, ale pořád, nikdy z toho neuhne, je důležitá, aby se zachovala. Protože by mohla způsobit, že by člověk přestal milovat. Přestal by být činný. Jenom by si přál poznávat.
Kali, červenec 1978. Už to jde? Tak já bych promluvil o tom, jak poznáváme projevy Boží. Jak poznáváme vnuknutí Boží, jak poznáváme jeho činnost. Přímou jeho činnost. Jisto je, že někteří lidé si představovali, že je třeba, aby Bůh k nám promluvil. To nepovažuji za důkaz, že slyšíme Boha jako mluvit, že by to byl Bůh. Protože to se mi zdá být spíše překladem, v nejlepším případě překladem toho, co Bůh nám chce říci. V nejhorším případě je něco, co si sám člověk nakukal. A aby se těmto omylům předešlo, tak bych vám chtěl jako základ říci tohleto. Vnuknutí Boží poznáte správně tím, že je podepřeno činy, za které vy nemůžete a které mění ze základu veškeré předpoklady průběhu věcí. Protože slovo Boží, když není vysloveno, a já tím myslím to vnuknutí, vždycky už je skutkem. Nikdy není samo. Takže jakmile Bůh vám něco vnuká, tak zároveň to činí. A tenhle ten, řekl bych, Boží spár v tom musíte vypozorovat. Protože proti všem předpokladům se začne dít něco, co odpovídá tomuto vnuknutí. Čili vnuknutí, na vnuknutí má člověk právo jenom tehdy, když sám vyčerpá všechny prostředky, které lidsky má po ruce. A to jenom, to nejenom mentální, ale také činorodé. To znamená, provede, co může, porozmýšlí, co může, a jestliže mu to nejde, a má jistotu, že to, co dělá, je ve vůli Boží, to znamená, neprotiví se to, co dělá vůli Boží, aspoň to, tak pak může všeho zanechat. A jestliže všeho zanechá bez nároku na to, aby to Pán Bůh řešil, tak v tom případě je velice nadějné nebo pravděpodobné, že to ovšem vůli Boží, zasáhne tady jak vnuknutí, co mám dělat, tak taky zasáhnou taková opatření, která změní takzvané okolnosti, které okolo mě běží. Takzvané objektivní příčiny. Něčeho se potom děje. Z čehož vidím, že někdo tady komplexně působí, nejenom v mé mysli, ale v celém širokém okolí tak daleko, kam až je zapotřebí, aby tam nestály v cestě žádné překážky. A tohle to je vrcholný důkaz spojení s Bohem v činnosti i ve vnuknutí. Samozřejmě je to spojení neextatické. Je to spojení v běžném lidském vědomí. A má to potom samozřejmě ještě další následky, že narůstá v člověku láska k Bohu, vděčnost a jiné vlastnosti, které předtím neměl, čili může si potom říci, že i ty vlastnosti, které v něm narostly, byly účinkem spojovacím. Jedním z účinků spojovacím. Tak to je ten nejnižší stupeň vnuknutí, který by se dal, podle mého názoru, snadno poznat a záleží na tom, jestli splním před ním, než to nastane, podmínky, které umožňují Bohu vstoupit do mého života, do mého vědomí. Je to jasný vstup Boží vůle, jasný zásah Boží vůle do mého života, do života mého okolí. Snažím-li se o to, abych Boha miloval z celého srdce, to znamená česky, především jeho, více jeho než kohokoliv jiného. Tak se to dá nejlevněji vysvětlit, abych to dále rozváděl filozoficky. Jestli splním tuto podmínku a plním-li mi dost velkoryse, znamená soustavně za všech okolností i nepříhodných, pak to má odezvu vstupu Boha do mého srdce. To znamená, mé srdce začne překypovat láskou k němu tak velkou, že jsem jí do toho já nevložil. Já poznám, že tady někdo miluje za mě. Že miluje víc, než já jsem do toho vložil. A to je spojení s Bohem v lásce srdcem. No. Účinky toho jsou, že například, dejme tomu, já jsem nadpřirozeně, jak se tomu říká, tažen touto láskou. Že si nemohu od ní pomoci. Že jsem jí vláčen, bych tak řekl. Že prostě ona mě drží. Ona mě poutá. Mystikové křesťané tomu říkají nadpřirozená poutanost. A to nadpřirozená poutanost může ovšem být také nikoli srdcem, citem, nebož také rozumem. Pochopitelně. Tak to je jeden z následků, tato poutanost, která svědčí o tom, že se setkal s Bohem. V každém případě, jak vám tady dosud líčím, tak vidíte, že to setkání nikoliv nějakou osobou, nějakým zjevením, že vůbec s nějakým zjevením to nesouvisí, podle mého názoru, podle mých zkušeností. Nýbrž to souvisí s nějakým změněným stavem duše. Že ten stav, který zažívám, je v každém případě rozšíření nebo zkvalitnění dosavadního mého stavu duševního. Ano. Jiný druh vnuknutí je poznání. Poznání, které se jasně liší od postupného poznávání. Neboť obvykle nastupuje tehdy, když já přes svou dobrou vůli něco dělám špatně. Já mám dobrou vůli tím sloužit lidem a Bohu, ale je to chybné. Tak se tady projeví zákrok ze strany Boží v tom smyslu, že já poznám, jak by to bylo správně. Ale nejenom, že to poznám, jak by to bylo správné, Nýbrž, pokud se podle toho poznání zařídím, tak se podle něho zařídí všichni, kteří mají s tím něco společného. A bez nich bych já to vůbec provést nemohl. Já se nemusím starat, abych třeba získal toho a toho pomocníka, kterého budu potřebovat. To už se potom vůbec o nic nemusím starat. Oni všichni přicházejí jako loutky na drátkách mě posloužit tomu, co Bůh mě ukázal za správné. Čili zase opět tady platí ta zásada, že vnuknutí Boží je vždycky, i když je to poznání pouhé a nikoliv nějaká citová zážitost, je vždycky doprovázena jeho mocí něco, jeho obrovskou mocí něco provést. Působit v lidech, aby přisluhovali tomu, co on považuje za správné. Co mi za správné ukázat. A to potom je odezva toho, o čem učí Ježíš Kristus. Miluj Pána Boha z celé síly své. Jestliže já chci podle vůle vší silou, podle vůle Boží se zařídit, tak to je prosím poslušnost veškerou silou. Tato poslušnost veškerou silou je láska veškerou silou. Poslušnost veškerou silou je láska veškerou silou. Rozumíte? A pak se projeví toto vnuknutí. Čili tato cesta lásky je opravdovým požehnáním pro lidský život, neboť vyrovnává všechny nedostatky, které by se jinak museli vyrovnávat utrpením. Mizí veškeré momenty utrpení, protože člověk se dal vést Bohem. Rozumíte? Šel cestou lásky. Máte-li dojem z toho, co bylo řečeno, že jsem záměrně šel za vnuknutím Božím, tak to jsem se vyjádřil špatně. Nikdy si nepřeju, aby mě Bůh něco vnukl. Protože jestliže se člověk snaží o to, aby někoho miloval, nikdy od něho nic nechce. Nýbrž chce milovanému něco poskytnout. Ano? Čili, že to nastává, to není způsobeno mou vůlí, která by si přála, aby to nastalo. Nýbrž to je čistě ve vůli milujícího Boha. Všechno. Nikoliv ne. Tak já opustím tu platformu výkladu, kterou jsem včera začal, že jsem začal s prvním stupněm vnuknutí, to znamená, jak jsem to teď předvedl, osvícení. A místo, abych pokračoval ve stupních dalších, radši se hned chopím metod, které vedou k tomu, aby člověk se setkal s Bohem. A protože jsme na cestě lásky, tak budu uvádět jen metody, které patří na cestu lásky. A protože nebylo by správné něco vynalézat, když před námi o tom mluvil Ježíš, tak se chopím základního jeho požadavku, který je určen pro všechny lidi. Milovat ti budeš Pána Boha svého z celého svého srdce, z veškeré duše, mysli a síly. Já to zkracuji. A milovat ti budeš bližně jako sebe. A první, co by bylo třeba říci, je, jaké hledisko patrně Ježíš Kristus zastával, když toto radil. Především zastával hledisko, že milovat je pro všechny možné. Že není výjimek. Protože by byl řekl patrně, její síly schopen miluji. Ale on toto neřekl, než naopak řekl, to je první přikázání. A není většího než toto. A jestli je, že nějaké přikázání první, tak s tím stojí celá ta víra náboženská, celé to Ježíšovo učení, celá ta jeho snaha a padá s tím. Takže jestliže bychom mu upřeli tuto pravdu, že všichni můžeme se naučit milovat, že všichni máme možnost milovat, tak jsme zavrhli celý Ježíšovo učení. No tak to si zatím dovolovat nebudeme, budeme chvilinku ještě pokračovat a uvidíme, jestli obstojí Ježíš. No a tak teďka dál. Jaké hledisko další zaujal? Zaručeně uspořádal ty prostředky, kterými máme milovat, podle nějakého hlediska. Prvním prostředkem bylo srdce. Proč srdce je na prvním místě milováno? Protože tehdejší člověk byl člověkem daleko prostším, nepatřil tolika věcem a tak povrchně mnoha věcem jako my. On znal málo věcí, takže mohl přirozeným způsobem patřit jim více a do hloubky těm mála věcem. To je jako, když má jenom někdo jeden peníz, nemá jich víc, tak lpí na tom jednom penízi. Když má někdo mnoho peněz, tak lpí sice třeba na všech, ale oželí ztrátu jednoho snáze, než ten, kdo má jenom jeden peníz a nic víc. Čili ten starověký člověk, který žil ve velice úzkém okruhu myšlenek, také v úzkém citovém okruhu, nebyl tolik závislý na společenské dělbě práce, jako je dneska člověk, nebyl to zaručeně člověk konzumní společnosti, ten člověk mohl za jeho dob začít tím prostředkem, který Ježíš nazývá srdce, což je prostředek citu. Protože on byl zvyklý celý život citově náležet k tomu malému okruhu předmětů svého citu. Kdežto my máme možnost vzhledem okolnostem změněným náležet brzy tomu, brzy onomu. My se podobáme v tomto smyslu nesprávně malému dítěti, které od jedné hračky přechází ke druhé. Se vším si pohrajeme a všechno nás přestává brzo bavit. Čili v dnešní době tohleto u většiny lidí má, když se s tím začne, ne když se v tom pokračuje, má ten neblahý následek, že člověk brzo zjišťuje, že cit, který vzbudil, zase brzo pohasl a že není schopen ho znovu vzbudit. Že se to všechno, to citové pole v něm neutralizovalo a že už není živé. A proto bych radil, aby se začalo odjinut. Ježíš Kristus totiž radil, když se ho ptali, kdo miluje Boha. On říkal, kdo poslouchá jeho příkazu. Čili řekl, nejsnažší způsob, jak se naučím milovat Boha, je být ho poslušen. Já ho mohu být poslušen ovšem jenom té míry, do jaké míry poznám jeho vůli. No tak běžně ji mohu poznat tím, že znám určitý mravní zákon, který pochází od Boha, znám křesťanství, tak tam není žádná potíž. Ale jsou konkrétní události a zážitosti, které neodpovídají těm obecným pravidlům, kterým jsem se naučil z nějaké Bible nebo z nějakého katechismu. A tam většinou si s tím nevím rady. Takže v tomto případě je třeba na to jít disciplínou. To znamená, já musím vědět, že toto sledování duchovního cíle věčného života je pravý smysl lidského života, nejdůležitější smysl lidského života. Že všechno ostatní, co pomíjí, má menší důležitost. Že to, tuto devizu přijmu za svou, tak pak je naděje, že disciplína, která zatím bude následovat, bude živá, že bude vytrvalá, že já u ní vydržím. Kdybych já ale začal považovat něco jiného ještě v životě za stejně důležitého, nebo chvíle mi něco důležitějšího, než je toto, že by co chvíli něco jiného přebylo svou důležitostí, svou aktuálností, tento věčný cíl, tak pak samo sebou budu polovat i v této disciplíně, proto, co mě chvilkově bude překrývat tuto výhledovou důležitost. Tak proto jsem se snažil, jak vám jsem říkal, popsat tolik stránek, aby vám zdůraznil důležitost, aby vám vysvětlil důležitost toho hledání věčného života. Hledání především království Boží. Čili, ještě jednou řečeno, cesta činnosti je rozvedena u Ježíše Krista jinak, jinými podrobnějšími poučeními, než cesta lásky. Ale všechny cesty, ať je to jakákoliv, stojí na jednom. Hledejte především království Boží a vše ostatní vám bude přidáno. A tato základní poučka je potom rozvedena na jiných místech podle toho, jakým způsobem člověk jde. Například práci na poli, práci v domě, při činnosti. Nebo zapři sama sebe, zvedni si svůj kříž a tak dále. Nebo na cestě lásky, miluj Boha a miluj bližního. A my teďka chápeme této rozpracovanosti, toho základního požadavku, hejte především království Boží a vše ostatní vám bude přidáno, neboť tenhle ten požadavek základní, ten nám prozrazuje, že když se ho správně chopíme, poznáme v tom, že nám ostatní je přidáno, že to účinkuje. Že to, jak jsem vám už říkal několikrát, že nám všechno ostatní přidáno, v tom nejsnáze vidíme působení Boží. Protože jste se nijak nepřičinili o to, aby nám to bylo přidáno. Když například se mnou začnou spolupracovat lidi, kterým jsem k tomu vůbec nevybídla, ty příklady jsem vám tady uváděl. A když to dělají nenáročně, bez ohledu na sebe, čeho dřív vůbec nebyli schopni, tak prosím, tady někdo jiný to zrežíroval, než já. To je pochopitelné. A to je to ostatní, co mě k tomu bylo přidáno. Něco z toho, já to všechno tady nemenuju. Ale to, co je nejokatější, to, co mě prozrazuje, že tady jsem se setkal s Bohem, s jeho pomocí. Ano? A že tedy začíná působit v následcích toto setkání. Tady možná bude, jde to tam? Tady možná bude z počátku člověku dělat potíž, rozeznat, kdy jde o působení Boží a kdy nikoliv. A tu bych chtěl říci, protože nejsme oddělenou bytostí, i když si myslíme, že jsme, tak milost, která se dostává nám, není určena jenom pro nás. Nýbrž je vždycky určena pro tak široký okruh našeho okolí, jaký je třeba přizvat k tomu, aby se tato milost nebo účinky této milosti dokázaly prosadit. A to znamená, že začnou najednou při tom našem osvícení nebo osvícené činnosti působit lidé i věci, i okolnosti, i události způsobem novým, jak nikdy předtím nepůsobili. A já bych to nazval biblickým způsobem, jak jsem to už jednou učinil, že jsme svědky zázraků kolem sebe.